ogledalo.
Od 18. do 21. oktobra ove godine održana je 9. međucrkvena konferencija Srpski susreti posvećena odnosima crkve, države i društva u Srbiji, Njemačkoj i Evropskoj uniji. Organizatori trodnevnog skupa održanog u Fruškogorskom hotelu Norcev bili su Pravoslavna eparhija Srednjeevropska, Njemačka biskupska konferencija Rimokatoličke crkve i Evangelistička crkva Njemačke u saradnji sa Pravoslavnom eparhijom Bačkom, nadbiskupijom Beogradskom Rimokatoličke crkve i fondacijom Konrad Adenauer. Molitvom Cara Nebeski i blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja započet je rad ovogodišnje konferencije, čiji smisao i svrhu jezgrovito izražava njen moto pravda i mir poljubit će se.
Preuzvišeni gospodine nadbiskupe, preuzvišeni braćo biskupi, časni oci, draga braćo sveštenici, uvaženi gospođe i gospodo pastori, uvaženi gospodine izaslaniče ministra vera u vladi Srbije, uvažena gospođo Crawford, uvaženi gospodine ambasadore Savezne Republike Nemačke, gospođe i gospodo, braćo i sestre, posle nadahnutih uvodnih pozdravnih reči prote Milana Pejića i monsignora Andreja Kopilovića, želim i ja na početku našeg rada u svojstvu vašeg saradnika i saputnika na istom putu, mnogo više nego u ovim službenim svojstvima koja su pomenuta, da sve pozdravim srdačnom dobrodošlicom i da sa poštovanjem i ljubavlju uputim i molitvenu želju da Gospod naš duhom svojim svetim, kojega smo na početku pre našeg rada prizvali u tradiciji pravoslavne crkve u molitvi, nadahnjuje nas i ovom prilikom, prosvećuje naš um, naše misli, naša srca, kako bismo mogli da iz raznih uglova sagledamo neke životno važne teme. Ova konferencija slavi, ako se tako može kazati, svoj mali jubilej, 10 godina postojanja. Kao što smo čuli, češće se odvijala na prostoru Nemačke. Poslednje vreme se odvija naizmenično u Nemačkoj i u Srbiji. Kad pominjemo u Srbiji, onda izražavam žaljenje, ali eto, šta Bog da, to prihvatamo sa zahvalnošću, što je danas vreme ovako loše. Da smo to znali, mogli smo i u Novom Sadu da se nađemo, a ne na Fruškoj Gori, ali nismo dobro bili, nismo prognozirali dobro. Nadamo se da će neki drugi put biti malo bolje, a i da će se možda umeđu vremenu razići magla i zasjeti sunce. U svakom slučaju, ja se radujem što jedna skromna zamisao koja je bila ponikla iz osjećanja tuge i gotovo bezizlaznosti položaja u kojem je naša verska, tako kažemo, i nacionalna zajednica u Nemačkoj i uopšte u Zapadnoj Evropi sebe osjećala izloženom izvesnoj vrsti medijske difamacije, raznim optužbama, a sa druge strane isto tako javno mnjenje Nemačke i drugih zapadnoevropskih zemalja, slušajući informacije iz svojih medija, nije moglo da ima drugačije ni bolje mišljenje o našem narodu, pa ako hoćete i o našoj crkvi, nego što ga je imalo. I sam sam tih teških i tragičnih godina veoma često bio i službeno i privatno na raznim skupovima i u raznim susretima sa braćom episkopima zapadnih crkava, sa političarima zapadnoevropskih zemalja, sa intelektualcima iz tih zemalja i tako dalje, i video sam koliko je ta atmosfera teška, koliko je opterećena sa obe strane. Teško je reći sa koje strane više. I taj, dakle, skromni pokušaj da se uspostavi dijalog koji bi neke stvari razjasnio i doveo do mogućnosti da barem zajednica Srba koji trajno žive, nisu oni više emigracija ili imigranti, ogromna većina tih ljudi zauvek će ostati u svojoj novoj otadžbini, a njihovi potomci sasvim sigurno. Dakle, ti ljudi su imali potrebu da budu shvaćeni, da budu prihvaćeni, da budu voljeni i poštovani, a sa druge strane je postojala i želja hrišćanskih crkava u Nemačkoj da shvati što bolje situaciju i da bratskom ljubavlju i razumevanjem pomogne makar svojoj braći hrišćanima da u takvom teškom i tragičnom vremenu mogu da se orijentišu. Taj, dakle, sasvim skromni i ograničenih dometa pokušaj, gde je učestvovala samo jedna od eparhija ili episkopija naše pomesne crkve, srednjeevropska, koja je uglavnom koncentrisana u Nemačkoj, a sa nemačke strane predstavnici kako katoličke, tako i evangeličke crkve, razvila se tokom ovih 10 godina u jedan mnogo širi i svestraniji dijalog između naših crkava. Tu sad učestvuju ne samo jedna naša eparhija u Nemačkoj, nego preko eparhije Bačke ovde i uz učešće povremeno drugih eparhija i crkva ovde u Srbiji, ali ne samo pravoslavna crkva, nego i sve tradicionalne ili istorijske crkve koje ovde žive, kako katolička crkva, tako i crkve reformacije. Mislim da je to kao razvoj, kao evolucija ovog dijaloga najbolji pokazatelj da je on bio potreban i da je na kraju blagosloven na neki način odozgo, jer je pokazao upravo ovakav put. Pored ovog njegovog sadržaja koji je spomenuo Prota Pejić, naime uzajamnog poznavanja crkava i razjašnjavanja pozicije u mnogim bitnim pitanjima našeg vremena, važno je unošenje dimenzije odnosa crkve i države, crkve i društva, nešto što je kod nas pravoslavnih silom mnogovekovnih istorijskih okolnosti, a posebno okolnosti posljednjih decenija, sve do prestanka totalitarne ideološke vlasti, bilo deficitarno, bilo je prosto zabranjeno voće, nije se moglo ni čitati, ni razmišljati, a ni javno govoriti na takve teme. I ta potreba da crkva ili crkve shvate i prihvate svoju socijalnu odgovornost i svedočenje svoga prisustva i svog dejstva i u socijalnoj sferi i pogotovo razjašnjavanje pravnog statusa i pravnih odnosa u jednoj novoj demokratskoj atmosferi sa perspektivom daljeg harmonizovanja tih odnosa u skladu sa evropskim normama i standardima. To je sve za nas bilo jedna svežina, jedna novina i izazov za naše razmišljanje i delanje. I mislim da smo mi to ovde svi, i pravoslavni, i katolici, i protestanti koji ovde živimo, prihvatili sa zahvalnošću, ne samo kao izazov, nego i kao priliku da pokažemo svoju pastirsku, duhovnu i bogoslovsku odgovornost. Naravno, naše konferencije nisu pretežno akademskog karaktera, one su više, da kažemo, životne konsultacije, ali nisu svakako lišene svojih duhovnih i bogoslovskih pretpostavki, bez kojih je nemoguće da uopšte razgovaramo na ovakve teme. Ja se radujem, čestitam konferenciji ovaj mali jubilej, nadam se da će se taj razvoj koji smo malo pre ukratko ovlaš opisali nastaviti, da će možda doći do toga da u okviru naših konferencija malo ponekad, makar povremeno, proširimo sastav učesnika, da to ne budu možda i samo crkve koje postoje i delaju u Srbiji, nego možda i u regionu, makar bližem regionu. Tako da smatram da je to naša zajednička odgovornost i blagoslov svima nama. Sa tim skromnim mislima i osjećanjima još jedan put prizivam Božji blagoslov i želim uspeh svima nama u ovom našem skromnom, ali ne potpuno beznačajnom radu. Hvala vam.
U okviru ovogodišnjih susreta održan je niz predavanja, a važnost zadatih radnih tema inicirala je živu dijalošku razmjenu mišljenja svih učesnika skupa. Susret je završen hodočašćem u svetinje eparhije Sremske i eparhije Bačke. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej, održao je predavanje na temu Crkva i država u dijalogu o miru i pravdi.
Ja ću pokušati da se povinujem ovom uputstvu, da ne oduzmem suviše mnogo vremena, a inače iz drugih razloga nisam stigao da imam neki sređeni tekst. Ako budemo publikovali ova naša izlaganja u bilo kojoj formi, nadam se da ću dotle moći da pripremim. I želja mi je i bila, kao što sam i sinoć rekao, da mimo nekog strogo akademskog okvira prosto iznesem nekoliko elementarnih razmišljanja koja mogu da nam posluže kao jedan od impulsa, jedan od povoda za dalje zajedničko razmišljanje. Verujem da će i izlaganja ostale braće episkopa, odnosno biskupa, tome doprineti još mnogo više nego moje skromno izlaganje. Pre nego što razvijem tih nekoliko skromnih misli koje se tiču saradnje crkve ili crkava i države na polju truda za mir i pravdu među ljudima, među narodima, među državama, uopšte u ljudskom rodu. Predakle, što pređem na to razmišljanje koje ipak treba da dovedemo u opšti kontekst naših razgovora ovde, koji nije samo ni isključivo bogoslovski, nego uvek ima iza sebe i komponentu odnosa crkve i države i državnog pravnog poretka, vladavine prava, što je danas jedan od temeljnih pojmova moderne demokratije. Zato bih na početku ukazao na to da po mom sagledavanju stvari samo jedan od mogućih ili već isprobanih modela odnosa crkve i države omogućuje uopšte gledano njihovu saradnju na raznim poljima, a posebno na ovom koje nas zanima, na polju borbe za mir, za pravdu, za jedno društvo utemeljeno i na vladavini prava i na moralu, ali i na onim duhovnim vrednostima koje se možda danas ne izražavaju često teološkim rečnikom, ali su očigledno u Evropi barem nasljeđene iz hrišćanske tradicije i samo se zovu drugim imenom. Prva od tih vrednosti jeste vrednost i dostojanstvo čoveka kao ličnosti i kao zajednice. Nešto o čemu danas svi govore, upravo takvim ili sličnim rečima, ali malo ko razmišlja o tome da sam takav pojam uopšte nije sam po sebi razumljiv van hrišćanskog konteksta i van hrišćanske tradicije. Mi dakle imamo u istorijskom iskustvu tri ili četiri do sada doživljena modela odnosa crkve ili crkava i države. Jedan od njih bi se mogao nazvati uslovno nekom vrstom teokratije ili hrišćanske države. Model koji je nekada možda bio u nekom opticaju, ne od vremena Konstantina Velikog, nego tek od vremena njegovog naslednika Teodosija I. pa nadalje, u formi takozvane simfonija između države, odnosno imperije i crkve u okvirima rimskog, odnosno kasnije romejskog ili bizantijskog carstva. Taj model je istorijski prošlost i mislim da o njemu danas u crkvama, ali i bilo gde u intelektualnom svetu današnje Evrope, niko ne razmišlja. Takav model više nije mogući. Možda je to i bolje za crkvu ili za crkve, jer bi u protivnom često i crkva snosila odgovornost za sve ono što imperija ili država u svojoj istorijskoj praksi čini, a što nikada nije samo svetlo i dobro, nego je uvek pomešano i sa onim što nije u skladu sa evanđeljem. Drugi model suprotan ovome je model u kojem država u stvari crkvu progoni, marginalizuje i u krajnjoj liniji teži da je potpuno eliminiše iz javnosti i iz društvenog života. Taj model znaju sve hrišćanske crkve u nekom periodu svoje istorije, a pravoslavne crkve ga znaju ne samo u ranijim vekovima svoje istorije, nego zajedno i sa braćom i sestrama drugih hrišćanskih konfesija, znaju ga i svoje donedavne prošlosti, tako da i većina nas ovde sabranih u ovoj dvorani dobro pamtimo vreme takvog modela, vreme kada je crkva bila potpuno ignorisana kao bilo kakav faktor u društvu, a o nekom odnosu saradnje između crkve i države nije moglo ni teoretski, a još manje praktično da uopšte bude reči. Treći model koji se danas razvija, kao što smo čuli iz uvodne reči državnog sekretara iz Ministarstva vera, bio bi model na neki način slobodnih crkava u jednom slobodnom društvu i društvu koje teži ka slobodi, u kojem država i crkve, svaka svesna svoje prirode, svojih osobenosti, svojih različitih misija, ipak u domenu nekih najopštijih ljudskih moralnih i vrednostnih pretpostavki upućene su jedna na drugu u duhu saradnje. Taj model je jedini koji tu saradnju i omogućuje, zato što država smatra što je i gospodin ambasador rekao i mnogi koji su govorili jutros u pozdravnoj reči, da crkva sa svojim doprinosom može da doprinese harmoniji u društvu, napretku društva i punom afirmisanju čoveka kao ličnosti i kao zajednice. Kod nas ovde, hteo bih da ukažem na to, postoji, pored sve dobre volje pokazane sa strane naše države tokom poslednjih godina, posle demokratskih promena u našem društvu, a i pored spremnosti i otvorenosti istorijskih crkava koje ovde žive i deluju, postoji jedna velika teškoća. Ona dolazi otuda što sticajem različitih okolnosti jedan sloj naše intelektualne elite, veoma prisutan i moćan u medijskoj sferi, nalazi se u jednom stanju unutrašnje podvojenosti. Naime, misli još uvek manje ili više marksistički i u duši intimno kao jedini mogući model odnosa crkve i društva prihvata jedino varijantu potpune marginalizacije i nepostojanja crkava na javnoj sceni. Ali pošto to ne može više da kaže otvoreno i javno, nije popularno, niko više u ovoj zemlji ne može da se poziva na marksističke autoritete, to je prosto deplasirano, ne ubeđuje nikoga, onda se te ideje kamufliraju i prezentuju se javnosti, naročito preko moćnih medija, kao ideje koje su u skladu sa evropskim standardima i pokušaj crkava, pa i drugih verskih zajednica koje ovde postoje, da kažu bilo kakvu artikulisanu reč o nekom socijalnom problemu ili o nekom moralnom problemu ili o nečemu što je od značaja za život društva u celini, svaku takvu reč proglašavaju za klerikalizaciju, u gorem slučaju za teokratizaciju društva, i počinju jednu neverovatnu medijsku kampanju. I to otežava našu situaciju i naš angažman. Ne radi se o velikom procentu ljudi. Procenat je veoma mali. Radi se o zaista minornim grupama među intelektualcima i medijskim delatnicima, ali oni se u medijima pojavljuju kao da oni navodno izražavaju većinsko raspoloženje. To dovodi i do konkretnih praktičnih problema, kao što je recimo u naše dane, upravo u ove dane, pokušaj nekih nevladinih organizacija ovakvog mentaliteta u saradnji sa nekim ekstremnim možda verskim organizacijama da dovedu pod znak pitanja postojeći zakon o crkvama i verskim zajednicama, koji je po prvi put u našoj novijoj istoriji dao legitimitet, dao je pravni status crkvi. Mi smo do postojanja tog zakona postojali u ovoj zemlji de facto, ali ne i de jure. To važi za svaku crkvu. Sada postojimo i de jure, a taj zakon je sačinjen po najboljim evropskim uzorima, naročito je model odnosa crkava i države koji važi u Nemačkoj, kod nas uzet kao uzor, kao obrazac, i zakon je rađen veoma pažljivo uz konsultacije sa stručnjacima iz Evrope. Mislim da je i gospodin Roberts, koji ovde prisutuje, konsultovan u nekim pitanjima kao vrhunski stručnjak, ali i same crkve ovde učestvovali su aktivno u dijalogu sa državnom vlašću prilikom izrade tog zakona. I zakon je zaista donet na jedan demokratski način i uz odgovarajuću demokratsku proceduru, Međutim, sada postoji tendencija rušenja tog zakona i vraćanja stvari na ono prvobitno stanje gde crkva ne može da društveno bude relevantna veličina i relevantan činilac. To sve navodim prosto da bismo imali punu informaciju o teškoćama na koje nailazimo i o potrebi posvećivanja velikog truda, vremena i energije savlađivanju tih teškoća, što naravno pomaže i nama svima iz crkava i verskih zajednica da solidarno i zajednički pokušamo da odgovaramo na takve probleme. Pored ovog, ove dimenzije čitave teme kod nas, hteo bih da naglasim još nešto. Pojmovi mira i pravde, koji su moto čitavog našeg savjetovanja, čitave naše konferencije, pravda i mir poljubit će se, pravda i mir, ti pojmovi se ipak različito shvataju u crkvenom i teološkom kontekstu i u državnopravnom kontekstu. Za nas, hrišćane, ti pojmovi su i puni specifičnog duhovnog i crkvenog sadržaja. Kao što svi znamo, u Bibliji mir nije samo odsustvo rata, nego pre svega punoća božanskog blagoslova, mogao bi biti izjednačen i sa doživljajem spasenja i sa ukusom mesijanskih vremena. I zato je on nešto mnogo više nego što može da bude za državu i za njeno zakonodavstvo. I jedna od grešaka koja može lako u ovoj diskusiji da se potkrade upravo nama, pastirima i teolozima crkve, jeste ta da sa svojim predispozicijama krenemo, sa svojim očekivanjima, u dijalog sa državom i društvom o ovim vitalnim problemima, da imamo maksimalistička očekivanja, pa da posle i mi protumačimo kao nedostatak dobre volje stav države koja mora da dela, da kažemo, u okviru svoje prirode, jer je država realnost paloga sveta, a ne realnost carstva Božjega koje počinje već ovde i sada. Ali ipak stvar nije crno-bela, nije država nikakva personifikacija zla, niti smo mi u crkvi personifikacija dobra, nego sve je to pomešano i u svakodnevnoj antinomičnoj, da kažemo, konfrontaciji, koja ne mora da bude loša, nego može da bude kriza u biblijskom smislu, krisis kao sud o nama kojim mi sami učestvujemo. Dakle, to je isto slučaj i kad je reč o pojmu pravde, jer pravda shvaćena crkveno i biblijski je sasvim nešto drugo nego pravda u pravnim okvirima ili uopšte u okvirima sekularnog poimanja. I pošto, da kažem, u duhovnom smislu pravda sobom nadilazi pojmove i prava i pravde i negde u svojoj dubini ipak se identifikuje sa ljubavlju, praštanjem, milosrđem. Podsećam na evanđelsku priču o vinogradarima koji su jednako nagrađeni iako nisu bili jednako, da kažem, pravedni, ili pohvalu spasiteljevu nepravednom sudiji, pod znacima navoda, ili njegovo sopstveno postupanje kao Mesije koje nije bilo u skladu sa shvatanjima o pravdi, čak i među religijskim autoritetima njegovog vremena, a pogotovo ne u veze sa rimskim pojmom pravde i tako dalje. Dakle, ovdje mi treba, ja mislim, da prihvatimo razgovor na onom nivou koji je zajednički, a to je da mir i pravda, makar u svom minimalnom izdanju, s jedne strane kao odsustvo rata među ljudima i narodima, s druge strane kao uspostavljanje jednog pravnog poretka, jedne vladavine prava i demokratskog, koliko je god više mogućno, sistema u društvu, da na toj osnovi vidimo koliko doprinosa može da da crkva, odnosno crkve u množini. A mislim da može mnogo, jer u zemljama i društvima sa našom istorijom i sa opterećenjima koje ta istorija sa sobom nosi, i za postizanje tog minimuma koji je, kažem, ispod nivoa evanđelja, potrebno je još mnogo koraka da se učini. Ja sam nedavno pročitao jednu misao jednog našeg velikog teologa koji kaže da za nas hrišćane čak i razgovor o ljubavi prema neprijatelju, ako ga vodimo posmatrajući lik Hristov pred sobom, predstavlja razgovor o minimumu naše čovečnosti, a ne o nekom nedostižnom idealu kako mi to obično doživljavamo. Dakle, potrebno je da takve refleksije, koliko god da su one u prirodi naše vere, ovdje na neki način zapostavimo i da zaista razgovaramo o učešću crkava u doprinosu jednom stanju u kojem se zaista svi zajedno borimo i protiv rata kao načina rešavanja problema među državama, narodima, ljudima, i protiv nepravde kao sistema društvenog organizovanog života. A to nije također bez problema iz jedne činjenice što mi, izišavši iz komunističkog sistema, ni najmanje ne ulazimo u sistem koji uliva nadu da će biti mnogo pravedniji. Iskustvo zemalja u tranziciji pokazuje veliku podelu naših društava na mali sloj veoma bogatih i svemoćnih u društvu, naročito na ekonomskom planu, ali samim tim i na političkom planu, i jedan ogroman broj siromašnih. Tako da imamo paradoksalnu pojavu, ja mislim da to nije samo u Srbiji, nego da je svugde gde je bio komunizam, manje ili više, da pojedini slojevi društva, pa čak i vernika naših crkava, počinju sa izvesnom naivnom nostalgijom da se sećaju ranijeg sistema, jer u njemu, eto, bar je bilo manje nezaposlenih, postojala je, praktično nije bilo nezaposlenih, postojala je neka makar minimalna plata, minimalna sigurnost u socijalnom smislu, zdravstveno osiguranje, i sad ljudi misle i sva ona druga zla koja su postojala, pre svega lišenost slobode, da se to može zaboraviti. Ponovo dolazimo na dilemu Dostojevskoga između hleba i slobode i nehotice. Dakle, to sve također ovaj naš razgovor čini još odgovornijim, i potrebno je da mi zaista budemo kao crkve proročki hrabri i odlučni, da se usudimo, da lako je danas da govorimo o nepravdama komunističkog sistema. Hrabri su bili oni koji su to govorili i tada, a danas govore svi. Danas treba biti hrabar pa ukazati i na nepravdu koja vlada i u našem današnjem sistemu, i ja se bojim da će dugo vladati. Zato ne krivimo ni ljude ni sam sistem, nema uopšte poređenja sa onim bivšim sistemom vrednosti i organizacije društva, nego prosto postoji i jedno nasljeđe koje je teško iskoreniti. Primjera radi, duh korupcije je veoma duboko ukorenjen u našem javnom životu. On je ukorenjivan i vekovima otomanskog prisustva ovde, ali posebno u vreme nekoliko decenija komunističkog sistema. A sada on nalazi mogućnost da postane jedna sveopšta epidemija i to je jedna od najtežih činjenica našeg današnjeg iskustva. I tu, nažalost, takođe Srbija nije usamljena. To sve govorim zato da, ne udaljujući se od osnovne teme, da bih ukazao na to da s jedne strane treba da budemo zadovoljni time što ćemo prihvatiti saradnju na miru i pravdi, ne samo kao izdvojenim vrednostima ili izdvojenim merilima, kriterijumima, nego da bismo ta dva bitna biblijska pojma uzeli kao sinonim jednog društva koje počiva i na određenoj duhovnoj, vrednostnoj i etičkoj osnovi, a ne samo na nekim ekonomsko-političkim zakonitostima, odnosima, konfrontacijama i tome slično. Da bismo to mogli, mi moramo zaista poći od najmanjega ka većem, a ne obrnuto. Ne možemo ni pred same sebe da postavimo takav zahtev, a još manje pred jedno društvo kojem treba još veoma mnogo duhovnog sazrevanja i napredovanja da bi ponovo otkrilo sve bogatstvo svog hrišćanskog bića i svog hrišćanskog nasljeđa. Zatim postoji, kad sam već krenuo sa nabrajanjem otežavajućih okolnosti, još jedna. Naime, nama danas, čini mi se, nije uvek jasno šta sve određene države, ne isključujući ni našu ovde, ni bilo koju drugu, podrazumevaju kad govore, recimo, o borbi za mir. Danas svi kažu da se bore za mir. Nijedna država nema ministarstvo napada. Sve imaju ministarstvo odbrane. Međutim, u praksi svi znamo da se češće napada nego što se brani. Danas se ni ratovi više ne zovu ratovima, nego mirovnim operacijama. Dakle, to sve nije, možda ne želim da karikiram ni da se pozivam na čuvenu knjigu koja o tom vremenu govori pod naslovom 1984. godina, ali imamo jedan problem da može lako da dođe u jednoj opšte prihvatljivoj frazeologiji ili jednom prihvaćenom konvencionalnom načinu govora o ovim problemima koji danas svi upotrebljavaju, da budemo instrumentalizovani kao crkve u odlukama i inicijativama koje u stvari, u dubini ne vode ka miru, nego ka njegovom ugrožavanju. Mi smo ovde na našem prostoru, na prostoru bivše Jugoslavije, donekle iskusili to iskušenje. U svim novoformiranim državama i državicama i protektoratima koji su nastali na terenu bivše Jugoslavije, bilo je pokušaja da se i crkve i verske zajednice na neki način instrumentalizuju u službi tadašnjih državnih političkih vizija i državnih planova. Mislim da smo mi kao crkve u celini izbegli da to iskušenje nas pobedi, ali u nekim pojedinačnim slučajevima mislim da je bilo na svim stranama pojedinaca koji to nisu izbegli, nego su čak u pojedinim slučajevima bili rezolutniji i ekstremniji u svojim stavovima i od samih političara. Još bih dodao da u ovom kontekstu postoji i racionalno teško objašnjiv fenomen da u pojedinim sredinama, izbjegavam reč državama jer se odnosi na sve, u pojedinim sredinama crkvene strukture, ponekad čak i delovi jerarhijskih struktura, u ispoljavanju izvesne ksenofobije i čak šovinističkih nastrojenja, ponekad verbalno prevazilaze političke strukture tih zemalja. I takve pojave, takvi istupi pojedinaca, ma kakav položaj oni zauzimali u svojoj crkvi, nanose štetu i ugrožavaju kredibilitet ukupnog odgovornog stava tih crkava. Kod nas, recimo, navešću i praktičnu informaciju, u vreme ratnih i veoma teških i krvavih konflikata u našem regionu, što možda nije ni bilo dovoljno poznato u javnosti zapadne Evrope i uopšte zapadnog sveta, najodgovorniji ljudi naših crkava su se redovno susretali i redovno upućivali zajedničke apele za prestanak ratnih dejstava i za rešavanje postojećih problema za stolom, na miran način. Naravno, niko nije slušao crkvena vođstva, crkvene lidere, čak su u pojedinim od tih sastanaka učestvovali i muslimanski vođi iz Bosne, jedan put u Sarajevu, ali i na nekim drugim mestima, ali ne uvek. Međutim, u svakoj prilici, u redovnim rastojanjima, episkopi pravoslavni i katolički iz zemalja koje su najviše bile izložene stradanju, susretali su se i artikulisali uvek jedan zajednički stav. Dovoljno je, međutim, da neki pojedinac bude disonantan, bude parafonija u tom svedočenju, pa da to odmah u medijima bude upotrebljeno kao dokaz da crkve ne samo što se ne bore za mir, nego su zagovornici nasilnog rešavanja problema ili na neki način inspiratori onih koji odlučuju o ratnim opcijama. Ja ne bih postupio pošteno ni savjesno ako bih kao primjer navodio bilo koju ličnost iz neke, recimo, katoličke sredine na Balkanu, ali mislim da ima moralno pravo da navedem, ne navodeći na ime, nomina sunt odioza u ovakvim razgovorima, ime tu uopšte nije važno, da ako, recimo, neki moj brat po službi i pod pastirskoj odgovornosti kaže javno medijima da politički vrh i državni vrh Srbije ne zaslužuje poverenje naroda zato što nije spreman da i vojnički brani Kosovo i Metohiju kao deo teritorije Srbije. Mislim da to, ako bi rekao neki oficir, ne bi nam bilo čudno, ali posljednji ko treba to da govori, to smo mi, hrišćani. U bilo kojem kontekstu i bilo kojoj varijanti, a posebno posle iskustava koja nam rečito svedoče da se nikakvim ratnim operacijama nijedan problem ne rešava, pogotovo na našem terenu, i da će on moći da bude rešen na jedan zaista trajan način samo dijalogom i kompromisom i ni u kom slučaju ratnom opcijom. Što se tiče dakle ovih problema sa svim ovim delimičnim ogradama i teškoćama, mislim da danas, barem u našem društvu, u našem iskustvu, postoji najveća moguća otvorenost i spremnost našeg društva i naših državnih struktura za prihvatanje crkve kao partnera po ovim pitanjima, po pitanjima zajedničkih napora za mir i pravdu, odnosno u širem kontekstu za također moralno i duhovno zdravlje društva, i postoji potpuna otvorena, da kažemo, spremnost u našoj državi i našem društvu da se uvek naglasi da je crkva, odnosno sve crkve, tu nezamenljivi partner i najdragoceniji partner države. I mislim da mi treba na tu dobru volju, koje nije bilo odavno, decenijama, možda ni vekovima, treba da prihvatimo kao izazov za našu aktivnost, koja sa svoje strane treba da bude zajednička. Mislim da je anahrono i u velikoj meri sterilno ako danas pokušamo da posebno pravoslavni, posebno katolici, posebno hrišćani iz reformacije odgovaramo na ovaj zajednički izazov svima nama, a ako to učinimo zajedno, pogotovo što u domenu ovih vrednosti ne postoji apsolutno nikakva razlika među nama, naprotiv, postoji saglasje koje imponuje svima u našem društvu i koje donosi samo sobom veliku korist. Kada je uvedena verska nastava posle više decenija u naše škole pre nekoliko godina, tada je jedan od tadašnjih ministara, koji je inače bio protiv vraćanja verske nastave u školski sistem, rekao jednu misao da on u svom kontaktu sa crkvom, verskim zajednicama, uviđa da su to jedine duhovne snage u društvu koje nastupaju i postupaju u duhu potpune međusobne solidarnosti, uzajamnog uvažavanja i zajedničke vizije. I da bi on želeo, to je rekao, da takav duh postane vladajući i van crkvenih krugova u našem društvu u celini. To smo smatrali, kažemo, jednom neočekivanom pohvalom za koju nemamo zaslugu mi sami, ali koja je prosto dar Božji. Hteo bih dakle da privodim kraju, jer sam već dobio opomenu od moderatora, i to pravednu i na miran način ustupljenu, dakle, da privodim zaključku da mir i pravda i sve ono što iz toga proističe, a to znači društvo zasnovano na vrednostima koje su u suštini naše hrišćanske vrednosti, makar i što ih često sekularnim nazivima ljudi imenuju da bi na neki način prećutali njihov hrišćanski karakter i hrišćansko poreklo, da u borbi za te vrednosti, za društvo koje živi tim vrednostima, nama predstoji ogroman trud. Mi sami ovde, ne bih želeo da se to shvati kao naša samohvala, ali sve crkve, pa u određenom smislu i sve verske zajednice u Srbiji, trudimo se da sopstvenim primjerom i sopstvenim uzajamnim ponašanjem pokažemo da su nam mir i pravda svetinje, i da onda na taj način pomognemo i čitavom svom društvu i svim narodima koji u njemu žive, a to iskustvo naročito je karakteristično, kao što je sinoć u našem internom razgovoru rečeno, karakteristično je za ovaj deo Srbije gde u toj komplementarnosti i solidarnosti živimo zajedno već mnogo vekova. Zato ćete mi, nadam se, oprostiti izvesnu konfuznost i prividnu, da kažemo, prevagu negativnih aspekata nad pozitivnima, i u nadi da sam dao makar mali podsticaj za naš razgovor na ovu temu, zahvaljujem vam se na strpljenju.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva i država u dijalogu o miru i pravdi, koje je održao na 9. međucrkvenoj konferenciji Srpski susreti, održanoj od 18. do 21. oktobra u Fruškogorskom hotelu Norcev.